คือในเมื่อเราถือว่าสิ่งสูงสุดคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเราเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งสูงสุดนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรตั้งเป็นเป้าหมายชีวิตด้วยยอมรับอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ตั้งเข้มทิศเราเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่สูงสุดของเราถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องกลัวที่สุดสิ่งที่จะทำให้เราถอยออกมาจากเป้าหมายชีวิตของเราสิ่งที่จะสร้างอุปสรรคต่อการปล่อยวางกิเลสต่อการเข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างกรรมสร้างเวรถ้ามองทางโลกเขาอาจจะประสบความสำเร็จอาจจะร่ำจะรวยมีตำแหน่งสูงถึงพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันนี้ไม่ขัดข้อไม่เป็นไรเป็นไปได้แต่ผลกรรมของเขาก็คือโอกาสที่เขาจะเจริญในธรรมโอกาสที่จะปล่อยวางกิเลสโอกาสที่จะก้าวหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นสำหรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติไฟรู้ไฟดีต้องการชีวิตดีงามต้องการจิตใจที่สะอาดสว่างสงบผลกรรมจากการสร้างเวรในน่ากลัวมากผู้ที่ไม่ต้องการความสะอาดความสว่างความสงบอยากรวยอย่างเดียวเขาก็ไม่กลัวจิตใจเขาหยาบลงเขาก็ไม่รู้สึกตัวเพราะเขาไม่เคยได้ดูจิตใจตัวเองและไม่มีเครื่องวัดว่ามันมืดกี่ด้านนั่นเรื่องว่าเราไปจองเวรกับเขาเดี๋ยวจะมีคนมาจองเวรกับเราอันนี้มันเป็นไปได้แต่ว่ากฎแห่งกรรมมันสลับซับซ้อนมากเราก็จะพูดตายตัวอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่เราพูดได้เต็มปากก็คือผู้ที่ยินดีกับความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ที่เปลี่ยนตัวเองในทางธรรมก็ถือว่าเป็นผลกรรมที่น่ากลัวสำหรับนักปฏิบัติมีคำถามอะไรอีกเรื่องหนังสือธรรมวัตรสวดมนต์มีปลายคำผิดมาแล้วท่านเราก็ต้องไปเอาไปไทยเอกสารเราจะแจกอริยมรรคองค์8ในเล่มนี้ก็กลายเป็นอริยมรรคองค์7ครึ่งนั้นเรายังสวดไม่ได้เพราะว่ารีทรีทก็แปลกเหมือนกันก็คิดว่าวันแรกนี้น่าจะมีคำถามเยอะแต่ก็อนาจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกปีวันแรกน้อยวันที่สองเพิ่มขึ้นวันที่สามเพิ่มบางทีว่าเพิ่มทุกขึ้นทุกวันมีเหมือนกันเป็นไงท่านถ้ามีเวลาแล้วเราก็ไปทบทวนที่เดี๋ยวเราไปดูที่สำคัญในหนังสือธรรมะลบไม่ได้ที่แรกคิดว่าจะใช้ทางจงกรมเก่าไม่ได้แล้วก็ไปจัดที่ทางโน้นแต่ไม่ได้กลับไปสำรวจอีกทีเมื่อเช้าปรากฏว่าเขาไปกันที่ไว้รอบต้นมะพร้าวคงจะกลัวว่ามะพร้าวจะตกลงมาแล้วตกลงใส่ศีรษะของนักปฏิบัติแล้วก็กลัวว่ามะพร้าวจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบก็เลยกันเอาไว้ทำให้เดินไม่ค่อยสะดวกเช้าจึงลงไปหาที่เดินใหม่รู้สึกจะใช้ได้ช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายจะไม่มีร่มก็ต้องกลางวันจึงไปดูที่เก่าปรากฏว่าพอเดินได้จะทางจะลำบากนิดหน่อยการแผ่เมตตานั่นจะได้ผลถึงคนอื่นวงเล็บจิตวิญญาณนั้นอ่านไม่ได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็อาตมาเชื่อว่ามีผลจริงได้ผลถึงคนอื่นจริงปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าที่อเมริกาเขามีการทดลองการแผ่เมตตากับคนไข้โดยแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มกลุ่ม1ทราบว่ามีใครแผ่เมตตาให้กลุ่มที่2กลุ่มที่2ไม่ทราบกลุ่มที่3น่ะสงสารไม่มีใครแผ่เมตตาให้เลยแล้วก็ติดตามดูว่ามีกลุ่มไหนที่ว่าหายเร็วกว่าเพื่อนปรากฏว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่2หายเร็วกว่ากลุ่มที่3อย่างชัดเจนนี่ถ้าหากว่าเกิดผลดีเฉพาะกับกลุ่มที่ทราบว่ามีใครกำลังแผ่เมตตาเราอาจจะสรุปได้ว่าเออก็เป็นแค่ว่าเขาได้กำลังใจหรือว่ามีคนเป็นห่วงเขาแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่ทราบเลยก็ยังหายเร็วกว่ากลุ่มคอนโทรลนั่นก็เป็นการจะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้และตอนที่ไปอเมริกาครั้งล่าสุดก็มีใครเล่าว่าบริษัทรับประกันที่แคลิฟอร์เนียบางบริษัทถ้าเรามีใครยอมเป็นผู้แพ้เมตตาให้นะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะลดค่าประกันเพราะเขายอมรับว่ามีผลดีแต่การแพ้เมตตาจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก็คงจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยเช่นพลังจิตของผู้แพ้กรรมความคุณธรรมของผู้รับเป็นต้นนั่นก็ไม่ใช่เรื่องตายตัวเหมือนกันทีก็มองไม่เห็นเพราะเรื่องโครงกรรมมันก็มีน้ำหนักมากที่เมตตาของผู้วางดีอาจจะสู้กรรมของคนนั้นไม่ได้ก็ยังมีบางโอกาสในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงพยายามช่วยคนอย่างช่วยญาติของท่านเป็นต้นสุดท้ายท่านพระพุทธองค์เองต้องยอมแพ้กรรมของญาติของท่านนั้นไม่มีใครจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแต่อาจจะทำให้บรรเทาเปล่าบางไปบางเล็กน้อยก็ได้มันก็แล้วแต่อะไรหลายอย่างแต่พลังจิตมันก็มีจริงมันเมื่อกี้นี้คุยกับดานิเอลที่มาจากอเมริกาดานิเอลก็เป็นคนพิการที่ตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์คนอื่นอย่างน่าสรรเสริญดานิเอลได้เป็นผู้ไปเยี่ยมคนโรคเอดส์ท่านสุดท้ายให้กำลังใจเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนแต่วันนี้เราคุยกันดานิเอลก็บอกว่าเป็นสิ่งที่แปลกว่าห้องบางห้องมันจะเหมือนจะมีกลิ่นไออะไรสักอย่างแพร่ออกมาทำให้ไม่มีใครอยากเข้าในห้องนั้นและห้องบางห้องเดินไปข้างนอกมันรู้สึกมีอะไรดึงดูดให้เขาไปเยี่ยมคนในห้องนั้นเหมือนกับว่าอารมณ์ของคนมันก็แพร่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาในกรณีของคนที่จวนจะสิ้นชีวิตก็จะเห็นบางคนโกรธแค้นจนลมหายใจสุดท้ายทำใจไม่ได้กับโรคของตนบางคนก็สงบด้วยความยอมรับเจ็มใสจนถึงวันลมหายใจสุดท้าย ั้นเราจะพูดถึงรัศมีคนก็ได้ว่าเราเขาใกล้ใครเราก็สัมผัสรัศมีได้ธรรมดาบางคนเราก็มองไม่เห็นรัศมีก็ได้แต่เราเขาใกล้มันรู้สึกสบายใจเย็นนะบางคนเขาใกล้รู้สึกร้อนบางคนเขาใกล้รู้สึกอยากจะออกไปอยู่ห่างๆนี่ก็มีทฤษฎีเรื่องนี้มากบางคนอาตมาเคยเจอคนอาตมาเองมองไม่เห็นครับอย่างนี้แต่คนนี้เขาสามารถเห็นเป็นรัศมี7สีก็ดูว่าสีอะไรอะไรเขาก็ยังบอกได้อย่างละเอียดที่รัสเซียเขาก็ทำเป็นกล่องไทยรูปรัศมีออร่าแต่เรื่องการแผ่เมตตาเนี่ยก็คิดว่าไม่ต้องสงสัยการมีคำถามเพิ่มขึ้นการปฏิบัติ7วันนี้ควรจะปรับกายใจให้ดีขึ้นทุกวันเธอสงบสว่างสะอาดแต่ถ้าเลวลงทุกวันควรจะทำอย่างไรคะไม่เลวลงไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปสงสัยคือจิตใจของคนเราไม่เคยเลวลงเพราะศีลสมาธิปัญญาเพราะการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำถูกต้องด้วยความเห็นชอบแต่ก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเก็บกดไว้ในจิตหรือบางสิ่งบางอย่างที่พยายามไม่คิดพออยู่ในบรรยากาศที่สงบจิตใจผ่อนคลายบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเก็บกดไว้อย่างเคร่งเครียดมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอาจจะทำให้รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเลวลงหรือว่าก่อนหน้านี้มีกิเลสเต็มหัวใจแต่ไม่เคยได้สังเกตมัวแต่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาพอเราได้หยุดอยู่กับตัวเราก็เห็นเราก็ตกใจว่าโอ้โหไม่เคยคิดว่าจะมีกิเลสอย่างนั้นบางคนจะยึดมั่นในภาพพจน์ตัวเองมากอย่างเช่นถือว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นมั่นใจว่าตัวเองในบุคลิกนิสัยตัวเองใจเย็นแต่พอมาอยู่ในวัดแล้วก็ถูกบังคับกับด้วยขอวัดปฏิบัติแล้วก็มีการนั่งสมาธิเดินโยงคมมาเจอตัวใจร้อนไม่รู้มาจากไหนแล้วแทนที่จะตั้งท่าเป็นนักศึกษาน่าสนใจมากไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนมีเรื่องใหม่ให้ศึกษาก็จะกลับทำใจไม่ได้เพราะว่าพอใจที่จะเป็นคนใจเย็นแล้วอยากจะเป็นคนใจเย็นพอเจอตัวใจร้อนมันก็ทุกข์สิแล้วอาจจะการมองว่าตัวเองแล้วลงแต่ก่อนนี่ยังไม่ปฏิบัติไม่เคยใจร้อนอย่างนี้กลายเป็นว่าใจร้อนเพราะการปฏิบัติในบางทีเกิดโกรธเกิดงุดหงิดรำคาญคนนั้นคนนี้แม้ในอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานไม่เคยงุดหงิดอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเร็วลงอันนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นการสัมผัสมันเป็นการเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งปกติเรามองไม่เห็นเพราะการอยู่ด้วยจุดบอดเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับคารวาสแต่ว่าถ้าเป็นนักบวชนี่ยากมากเข้าวัดมันเหมือนกับเป็นนักบวชชั่วคราวดังนั้นก็เป็นการคุกคามเป็นการคุกคามจุดบอดทั้งหลายแล้วเราควรจะยินดีว่าเป็นโอกาสที่ดีเราเป็นฝ่ายรู้ฝ่ายความจริงต้องยินดีรบกวนท่านอาจารย์กรุณาอ่านลายมือเอาไม่ใช่รบกวนท่านอาจารย์กรุณาอธิบายอ่านยากหน่อยเรื่องอานาปานสติสูตรหน้า86ในหนังสือว่าการเจริญอานาปานสติมากทำให้สติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์เจริญสติปัฏฐาน ว่าย่อมทำให้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดบริบูรณ์เมื่อเจริญโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้มากแล้วย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ในการเจริญอานาปานสติว่าย่อมมีอานิสงส์ใหญ่จริงๆเป็นคำถามที่ใหญ่เป็นคำถามที่มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เหมือนกันอาตมาจะสรุปก่อนอาจจะแสดงธรรมในเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่อานาปานสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวลมหายใจคือกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในระหว่างดังดูลมหายใจก็คือวิทนาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาก็คือจิตนิวรณ์และโพชฌงค์ที่ปรากฏอยู่ในระหว่างการปฏิบัติคือธรรมกายเวทนาจิตธรรมนั่นคือสติปัฏฐานเจริญอานาปานสติก็ได้สติปัฏฐานสติปัฏฐานสติก็คือเกิดสติโพชฌงค์ทำให้เกิดธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมพิจารณาธรรมอยู่กับธรรมปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อยวางเจริญสิ่งที่ควรเจริญก็ต้องใช้วิริยะความเพียรใช้วิริยะในการวิจัยธรรมด้วยสติก็ทำให้เกิดปิติปิติเกิดแล้วกายใจก็จะเบาสบายจิตใจจะสงบเป็นสมาธิใจเป็นกลางรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยินดียินร้ายควบคุมจิตใจคงตนในทางที่ถูกต้องทำให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราอวิชชาดับวิชชาเกิดขึ้นวิชชาเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นนั่นคืออานิสงส์ใหญ่เริ่มต้นจากการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้สรุปกรณีที่ไก่เป็นโรคมากและลูกเอาไปฝังทั้งเป็นมีนะฟังทั้งเป็นอ๋อเป็นจำนวนแสนแสนตัวเพื่อหยุดป้องกันโรคผู้มีหน้าที่ตัดสินใจและเป็นผู้ทำจะเป็นบาปมากไหมและจะอธิบายเรื่องที่เรื่องนี้ตามกฎแห่งกรรมอย่างไรทั้งตัวไก่คนเลี้ยงไก่และรัฐบาลก็เจตนาจะฆ่านั่นคือตัวกำหนดบาปกรรมไม่ว่ามีเหตุผลอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นตัวกำหนดบาปกรรมคือตัวเจตนาจะฆ่าเหตุผลจะเป็นตัวตัดสินว่าบาปกรรมหนักหรือเปล่าอย่างไรแต่บาปกรรมแน่ๆว่าส่วนตัวอาตมามีความเห็นว่าเมืองพุทธไม่ควรจะมีอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ฆ่าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมชนิดที่ไม่เหมาะสมกับสังคมพุทธตอนนั้นตมาไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มีกิจกรรมเลี้ยงไก่ฆ่าไก่เลี้ยงวัวฆ่าวัวมันก็ต้องฆ่าอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่ได้ฆ่าอย่างทุกวันนี้มันก็ฆ่าอยู่แล้วยิ่งในกรณีที่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมเต็มตัวผิดธรรมชาติเป็นการทรมานวัวทรมานไก่ทรมานหมูเลี้ยงสัตว์แบบฝรั่งโดยการทรมานสัตว์เป็นบาปกรรมของประเทศชาติด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่คนยอมรับก็เป็นสิทธิของคนที่จะยอมทำบาปกรรมแต่เราจะปฏิเสธว่าไม่ใช่บาปกรรมเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีคำว่าเศรษฐกิจมีแต่คำว่าเจตนา เท่านั้นเองดังนั้นบาปกรรมแน่ๆยิ่งฆ่าแบบทรมานฝังเป็นๆเนี่ยกรรมมันก็ต้องหนักในสงครามบอกว่ากรรมหนักที่สุดอยู่ที่แม่ทัพในการฆ่าสัตว์ก็กรรมก็ต้องอยู่ที่แม่ทัพผู้สั่งเรื่องนี้อาตมาก็อาจจะมีความคิดรุนแรงไปหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้สึกผิดหวังตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยว่าเอ๊ะทำไมคนในเมืองพุทธไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะจริงใจกับศีลข้อแรกเลยไม่เฉพาะไปอยู่วัดป่าทางอีสานเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงนกเลยนะ เงียบนกหายไปไหนหมดเข้าหม้อเช่าบ้านหมดแล้วอะไรเงี้ยขนาดคนไทยก็ยังไปจับนกอยู่ในสวนสัตว์สุริกเอาไปกินถูกเขาจับก่อนนะไม่รู้วัฒนธรรมนี้มาจากไหนตั้งแต่ยุคไหนอาจจะเป็นยุคก่อนพุทธกันนะต่อมาว่าเมืองพุทธถ้าเราเป็นพุทธจริงเราควรจะเป็นตัวอย่างดีๆแก่โลกไม่ใช่ว่าตามเขาไปในเรื่องที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นว่าชีวิตของสัตว์ไม่มีความหมายพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อรับใช้หมู่มนุษย์เราเป็นเจ้าของของมันเราจะทำอะไรกับมันก็ทำได้เพราะว่าเป็นของที่พระผู้เป็นเจ้าฝากให้เราใช้ฝากให้เรากิน
อันนี้เราชาวพุทธเราไม่เชื่ออย่างนั้นถ้าเมื่อเราไม่เชื่ออย่างนั้นพฤติกรรมก็ไม่ควรจะตามความคิดอย่างนั้น